Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Upravni odbor Vijeća za provođenje mira sutra razmatra političku situaciju u Federaciji BiH. Gradsko vijeće grada Sarajeva po treći put danas bira novog gradonačelnika. Bivši profesionalni vojnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske, kojima je prestao radni odnos, danas protestnom šetnjom izrazili nezadovoljstvo što niko nije zainteresovan za rješavanje njihovog problema. Nadležnima su poručili.
Otpremnina i zaposlenje.
Na šta su lideri šest stranaka u petak u Briselu pristali kada je riječ o ustavnim promjenama?
Da je fokusiranje na izbor člana predsjedništva, a ne na manjinski problem. I drugo, da se ne uvodi sada nejednako pravo glasa koje nije prihvatljivo sa stanovišta demokratskih standarda izbornog sistema.
Policija uhapsila 21-godišnjeg Banjalučanina zbog sumnje da je zapalio zastavu Hrvatske tokom organizovanog prenosa fudbalske utakmice Hrvatska-Srbija. Vladajuća stranka VMRO-DPMNE je pobijedila na lokalnim izborima u 12 makedonskih opština. Ljetno računanje vremena počinje u nedjelju 31. marta. Vrijeme sutra oblačno sa padavinama, najviša dnevna temperatura od -1 do 12 stepeni. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktualnijih vijesti dana koje danas priprema Udo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na ponovljenoj konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća Sarajeva u toku je rasprava o tome da li gradonačelnik treba biti izabran žrijebom ili će se cjelokupni izbor ponoviti. I dalje su kandidati Igor Komočaj iz SDP-a i Stjepan Kljujić iz SDU-a koji su na posljednjem glasanju imali jednaku podršku vijećnika. Prva konferencija platforme za smanjenje rizika od katastrofa koje se održava u Sarajevu trebalo bi da doprinese preduzimanju mjera za smanjenje rizika. Inače, štete od katastrofa izazvanih ljudskim faktorom u svijetu mjere se stotinama milijardi dolara, a posljedice trpe stotine miliona ljudi. Bivši profesionalni vojnici oružanih snaga BiH iz Republike Srpske, kojima je prestao radni odnos, protestnom šetnjom ispred zgrade vlade i skupštine izrazili su nezadovoljstvo što niko nije zainteresovan za rješavanje njihovih problema i dalje traže ili zapošljavanje ili otpremnine. Policija je uhapsila 21-godišnjeg Banjalučanina, čiji su inicijali MS, zbog sumnje da je zapalio hrvatsku zastavu tokom organizovanog prenosa fudbalske utakmice Hrvatska-Srbija. Radoslav Krstić, general vojske RS-a, pravosnažno osuđen na 35 godina, po drugi put odbio je da pred Haškim tribunalom svjedoči u odbranu svog nekadašnjeg vrhovnog komandanta Radovana Karadžića. Tribunal će generala Krstića uskoro optužiti za nepoštivanje suda. Vladajuća stranka VMRO-DPMNE pobjedila je na lokalnim izborima u 12 makedonskih opština, a njeni lideri izjavljuju da vode još 25 od 80 opština. Njemački ministar financija Wolfgang Schäuble ocijenio je kako je plan za spasavanje Kipra najbolji mogući put i pravedan za sve zainteresovane strane. S druge strane, ruski premijer Dmitrij Medvedev izjavio je kako će njegova zemlja, koja inače u kiparskim bankama ima 20 milijardi dolara, proučiti posljedice dogovora Kipra i međunarodnih kreditora. Predstavnici Kipra te međunarodne kreditorske trojke postigli su noćas u Briselu dogovor kojima će ova zemlja izbjeći bankrot i eventualno napuštanje eurozone. Najmanje 13 vojnika Južnoafričke republike je poginulo, a 27 povrijeđeno sukobima sa pobunjenicima u Centralnoafričkoj republici, iz koje je pobjegao svrgnuti predsjednik François Bozize. Dva naoružana muškarca ubila su u nedjelju navečer somalijsku novinarku koja je radila za jednu lokalnu stanicu. Ovo je druga žrtva među novinarima u Somaliji od početka godine. Ruska štampa piše kako je tajkun Boris Berezovski ubijen po nalogu britanske obavještajne službe ili je inscenirao vlastitu smrt. Britanski mediji, međutim, prenose da je Berezovski, koji je mrtav pronađen u subotu, izvršio samoubistvo, premda policija smrt tretira kao neobjašnjenu. Najmanje 6 osoba je poginulo, a 18 se vodi kao nestalo u odronu koje je izazvala obilna kiša na indonežanskom ostrvu Java. U Poljskoj je od posljedica žestokih hladnoća u posljednja 24 sata umrlo 3 ljudi. Od početka zime život je od posljedica smrzavanja izgubilo 178 Poljaka. Zbog snijega koji je danas padao, otežan je saobraćaj na putevima u zapadnoj Bosni. Sutra također oblačno sa padavinama i najvišim temperaturama između minus 1 i čak plus 12 stepeni.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Budo Vukobrat priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Gradsko vijeće grada Sarajeva po treći put danas bira novog gradonačelnika. Najavljeno je kako sjednica neće biti prekidana sve dok ne bude izabran prvi čovjek grada. Političke partije koje imaju vijećnike u gradskom vijeću nisu predložile nove kandidate, pa su i dalje kandidati Igor Kamočaj i Stjepan Kljujić. Na direktnoj telefonskoj vezi je naša novinarka Ida Đugoma. Ida, šta se trenutno dešava u gradskom vijeću?
U toku je pauza dana koja je predložena kako bi se gradsko vijeće izjasnilo zaključcima, prije svega onom koje je predložio vijećnik SDP-a Miroslav Živanović. On je tražio da se na današnjoj sjednici obavi žrijeb jer su dva kandidata Stjepan Kljujić i Igor Kamočaj prošla cijelu proceduru u prvom dijelu sjednice održanoj prije 10 dana. Inače, vijećnici su gotovo sat vremena potrošili raspravljajući se kako da nastave ovu sjednicu. Dilema je bila da li će se ponovo glasati tajno ili javno, te da li će se obaviti žrijeb. Dana?
S obzirom da je pauza u toku, kakve su šanse da gradonačelnik danas uopšte bude izabran?
A sada je neizvjesno da li će Sarajevo dobiti novog gradonačelnika. Ključnu ulogu u izboru ima naša stranka koja ne želi podržati ni Kljujića ni Kamočaja. Naša stranka je odustala od svog kandidata Jakoba Fincija koji je u prvom dijelu sjednice imao samo 3 glasa, dok su Kljujić i Kamočaj imali po 12. Predsjednik kluba ove stranke Vibor Hanžić ponovio je danas da neće podržati ni jednog od poznatih kandidata. A stranka Demokratske akcije najavila je da ako niti jedan od ovih kandidata ne dobije većinu, oni će predložiti novo ime za gradonačelnika Sarajeva. Inače, treba napomenuti to da bez okončanja izbornog procesa neće se moći usvojiti budžet, jer odluka o privremenom finansiranju ističe 31. marta.
Hvala, bila je ovo Aida Đugum, naša novinarka koja prati sjednicu Gradskog vijeća grada Sarajeva.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Bivši profesionalni vojnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske, kojima je prestao radni odnos, danas su protestnom šetnjom ispred zgrade vlade i skupštine izrazili nezadovoljstvo što niko nije zainteresovan za rješavanje njihovog problema. Podsjećamo, oni već 10 dana protestuju u Banja Lučkom parku Mladen Stojanović i dalje traže ili zapošljavanje ili otpremnine, javlja Erdogan Katana.
50-ak bivših vojnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine, kojima je 28. februara istekao ugovor, jer imaju 35 godina ili više, prošetali su ulicama Banja Luke kako bi entitetskim vlastima izrazili nezadovoljstvo načinom rješavanja njihovog statusa. Ljubiša Matić ponovio je zahtjeve svojih kolega.
Znači, otpremnina i zaposlenje.
Otpušteni vojnici pozdravili su što je prošle nedjelje usvojen zakon kojim je riješeno penzionisanje 46 oficira oružanih snaga BiH, ali smatraju da su i oni otpušteni po istom članu zakona i da se treba regulisati i njihov status. Ljubiša Matić.
Ja bih volio između ostalo da znam je li vrednije 46 ljudi ili 500 koji je ostalo bez posla, bez ikakvog primanja.
Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske više puta je bivšim pripadnicima oružanih snaga BiH poručilo da ovo ministarstvo nije nadležno za rješavanje njihovog statusa. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić ističe da je jedino spreman da pokrene inicijativu koja bi bila upućena Savjetu ministara Bosne i Hercegovine i Parlamentarnoj skupštini BiH kako bi se otpuštenim vojnicima isplatile otpremnine.
Jer oni su bili zaposleni u instituciji Bosne i Hercegovine. Čini mi se da tamo, ako govorimo o poslanicima koji imaju platu 7000 maraka, može se naći prostora da se izdvoji sredstava iz ove ljude.
Nezadovoljni što ih ni predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, ni predsjednik Narodne skupštine Igor Radojičić nisu primili na razgovor, otpušteni vojnici najavljuju da će od danas svakodnevno nastaviti sa protestnim šetnjama ulicama Banja Luke. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Nakon sastanka 7 političkih lidera sa Stefanom Saninom u petak u Briselu, ovdašnjoj javnosti nije u potpunosti jasno šta je predloženo kada su ustavna rješenja u pitanju. I dok u SDA tvrde kako se radi o diskriminatorskom prijedlogu na štetu Bošnjaka i najavljuju pokretanje postupka protiv Europske komisije, nova parlamentarna većina odbacuje tvrdnje SDA uz konstataciju kako ta stranka želi blokirati kandidovanje Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. Opširniju temu možete čuti u regionalnom programu, a za emisiju 15 Tina Jelindis Darija izdvojila.
Za stranku Demokratske akcije sporno je što Republika Srpska ostaje cijela jedna izborna jedinica, a Federacija Bosne i Hercegovine faktički dobija 10 izbornih jedinica u kojima će glasovi iz kantona sa hrvatskom većinom vrijediti 5 puta više od onih sa bošnjačkom većinom. Šefik Džaferović iz stranke Demokratske akcije navodi i kako dogovor nije jasno precizirao ni što će biti sa Brčko distriktom.
Postoje ozbiljno zagovaranje unutar SDA da se kompletan taj sporazum predoči institucijama Vijeća Europe, pa između ostalog i Venecijanskoj komisiji, a da te institucije kažu da li ovo otklanjanje diskriminacije što traži Europski sud za ljudska prava u svojoj presudi prema ostalima, ili ovo proizvođenje novih diskriminacija unutar Bosne i Hercegovine.
Prema prijedlogu vladajuće šestorke, u federaciji će biti raspoređeno 73 elektorska glasa, koliko se direktno bira zastupnika u federalni parlament. Kandidati će se takmičiti po kantonima. Na osnovu dobijenih glasova, prema izbornom uspjehu i proporcionalnoj formuli, osvojit će određen broj kantonima dodijeljenih mandata, takozvanih elektorskih glasova. Kantonima će se dodijeliti jednak broj takozvanih dodatnih mandata bez obzira na veličinu kantona i broj glasača. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović.
Dogovorili smo znači 10 izbornih jedinica, vrlo precizno 10 kantona i sad trebamo vidjeti kako vrednovati, prvo kako se uopće kandidirati, šta će biti ograničenja.
Iako detalje predloženih rješenja tek treba dogovoriti. Pravni ekspert Kasim Trnka kaže kako je očito da su se političke stranke fokusirale na rješavanje pitanja izbora hrvatskog člana predsjedništva. Presuda u predmetu Sedić i Finci referira se na izjednačavanje pozicija osoba koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici konstitutivnih naroda, što kod prijedloga vladajuće šestorke nije slučaj.
Ko su već krenuli tim putem, onda ne mogu praviti jedno rješenje i izbjegavati diskriminaciju, a s druge strane praviti novu diskriminaciju.
Konačan dogovor o načinu provođenja presude Sejdić i Finci trebao bi biti poznat do 11. aprila, kada će u Mostaru biti prezentiran Europskom komesaru za proširenje Štefanu Fileu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
I dok se bosansko-hercegovački političari ne mogu dogovoriti oko promjene Ustava, Udruženje građana Zašto ne, organizovalo je danas u Sarajevu uličnu akciju na kojoj su predstavili projekt Moj Ustav, bolji Ustav, web aplikaciju čiji je cilj da građanima približi ustave u Bosni i Hercegovini i omogući bolje razumijevanje pojedinih ustavnih rješenja. Kako prenosi Zvezdan Živković, jedan od ciljeva je i da se građanima omogući da predlože amandmane.
Portal www.boljiustav.ba u funkciji je mjesec dana. To je jedino mjesto u Bosni i Hercegovini gdje se može čuti glas građana o ustavnim reformama, kaže član Udruženja građana Zašto ne, Dalio Sijah.
Građani na toj web stranici mogu da daju svoje slaganje ili neslaganje sa postojećim odredbama tri ustava u Bosni i Hercegovini, ustava BiH i dva entitetska ustava, kao i da daju svoje prijedloge ustavnih amandmana na način na koji bi se mogao unaprijediti ustav Bosni i Hercegovini.
Goruće pitanje, kako navode iz udruženja Zašto ne, je ukidanje diskriminacije iz Ustava BiH, budući da ne dopušta pripadnicima takozvanih ostalih naroda kandidovanje u državnom predsjedništvu i Domu naroda Bosne i Hercegovine.
Kroz ovaj projekat nastojimo da unaprijedimo Ustav Bosne i Hercegovine na način da se ukine ustavna diskriminacija u svakom pogledu. Krajnji cilj ovoga je približiti građanima ustavnu reformu kako bi se ta ustavna reforma u stvari odvila na način na koji građani žele da se ta ustavna reforma odvija, a građani su povučeni iz tog procesa obzirom da mi šta znamo o ustavnim reformama i ono što znamo sa kafanskih sjela predstavnika političkih partija.
Šta o ovoj akciji kažu Sarajlije?
Podržavam promjene.
Da li su one nužne?
Naravno da su nužne.
Zbog čega?
Tako. Pa zbog svega toga što ne funkcioniše u ovoj državi, treba da se promijeni, da bude bolje za sve ljude, sve građane u ovoj državi.
Ovaj kakav nam je ustav do sada bio, nema niko na svijetu. Prvo, ne može samo tri konstitutivna naroda. To ima sigurno 20 još narodnosti. To drugo nije uzeto nikako.
Nakon akcije koja će se provesti u preko 30 BH gradova, rezultati sa internet stranice boljiustav.ba predstavit će se javno, a primjerak će ići i donosiocima odluka u Bosni i Hercegovini. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15 sati i 14 i pol minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. Upravni odbor Vijeća za provođenje mira sutra razmatra političku situaciju u federaciji, a državni parlament raspravlja o jedinstvenom matičnom broju. U Gradskom vijeću Sarajeva trenutno pauza na dnevnom redu sjednice izbor novog gradonačelnika. Policija uhapsila 21-godišnjeg Banja Lučanina zbog sumnje da je zapalio zastavu Hrvatske tokom organizovanog prenosa fudbalske utakmice Hrvatska-Srbija. Vrijeme sutra oblačno sa padavinama. Najviša dnevna temperatura od minus 1 do 12 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Vlada Republike Srpske obećala poljoprivrednicima da će do četvrtka isplatiti zaostale subvencije iz prošle godine.
Mi očekujemo ovih 28 miliona veoma brzo. To je sredstvo s kojima ćemo krenuti u sjetvu. Neće biti đubriva, neće biti najvjerovatnije ne regresirani nafte.
Komisija za saradnju BiH sa UNESCO-om odobrila na današnjoj sjednici kandidaturu Zmijanskog veza za UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa.
Zmijenski vez je kandidovan iz tog razloga zato što je od sredine 19. vijeka do danas zadržao istu svoju ornamentalnu formu.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Kiparska vlada i međunarodni zajmodavci postigli su dogovor o kreditu vrijednom 10 milijardi eura. U Briselu je jutros najavljeno da će to dovesti do zatvaranja druge najveće banke na Kipru, ali i nanijeti teške gubitke neosiguranim štedišama, ponajprije bogatim Rusima. Prilog u Praškom studiju pripremila Sabine Čabaradić.
Kiparski ministar financija Mikalis Saris kazao je na jutrošnjoj preskonferenciji u sjedištu Europske unije da se ovim dogovorom završava razdoblje neizvjesnosti, ali ne i poteškoće za njegovu zemlju. Nije sporno da Kipra ne očekuje teško razdoblje i nije upitno da će ljudi trpjeti posljedice podužeg razdoblja u kojima su donešene pogrešne odluke. Da bi ostvarili pravo na pomoć međunarodnih financijskih institucija, Kiprani će morati u svom bankovnom sektoru osigurati skoro 6 milijardi eura. Prema sporazumu sve štediše sa više od 100.000 eura uloga u banci Laiki izgubit će dio novca. Nije specificirano o kojem je procentu riječ, ali dužnosnici tvrde da iz tog dijela mogu osigurati skoro 4 milijarde i 200 miliona eura. Predsjednik Eurogrupe Jürgen Dijsselbloem izjavio je da će velike štediše u najvećoj kiparskoj banci morati pretrpjeti gubitak sredstava. Ali želio bih naglasiti da ni jedna od tih mjera neće utjecati na depozite ispod 100.000 eura. Nema nikakvih dvojbi oko toga. Europski povjerenik za ekonomsku i monetarnu politiku Olli Rehn na preskonferenciji jutros u Briselu je kazao: Kiparska je financijska kriza tako duboka da će u narednom periodu biti jako teško narodu na tom mediteranskom otoku. Europska komisija će učiniti sve što je moguće da ublaži socijalne posljedice ovog ekonomskog šoka i da pomogne u zaštiti najugroženijih ljudi. Šefica Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde naglasila je kako dogovor s Kiprom vrijedi samo pod uvjetom da tamošnje vlasti donesu sveobuhvatan i vjerodostojan plan za rješavanje aktualnih ekonomskih izazova u zemlji.
Iz regije vladajuća makedonska stranka VMRO DPMNE pobijedila je na lokalnim izborima u 12 opština prema podacima Državne izborne komisije. Inače, građani su glasali za gradonačelnike 80 opština i grada Skoplja, informiše Blagoja Kuzmanovski.
Prema rezultatima koji se nalaze na zvaničnom internet sajtu Državne izborne komisije, koalicija na čijem je čelu partija premijera Nikole Grujevskog još u prvom krugu je dobila gradonačelnika u 25 opština, među kojima i u nekoliko skopskih opština, Bitolju, Prilepu, Ohridu, Štipu. VMRO-DPMN i Koalicija za bolju Makedoniju je dobila ogromno poverenje građana i ubedljivu pobedu. Rekao bih da je pobjeda i iznad naših prethodnih očekivanja, rekao je Grujevski oko ponoći. Opozicija je prema dosadašnjim rezultatima dobila gradonačelnike u 5 opština, među kojima u Strumici, Velesu i u Skopskoj opštini Centar. Lider opozicionog socijaldemokratskog saveza Branko Crvenkovski je izjavio da su ovi izbori bili sve samo ne fair. Bili smo svedoci pretnji, pritisaka, zloupotreba državnih institucija i medijske torture, rekao je on. Želim da jasno poručim, dok se ne raščiste sve neregularnosti koje su bile evidentirane, za nas su sve opcije otvorene, uključujući i neučešće u drugom krugu na ovim lokalnim izborima. Crvenkovski je rekao da su njihov cilj prevremeni parlamentarni izbori i konačna pobjeda nad partijsko-policijskim režimom Nikole Grujevskog. U drugom krugu izbora glasat će se samo za gradonačelnike u onim opštinama gdje nijedan kandidat nije osvojio većinu glasova od onih koji su izašli na glasanje u prvom krugu. Nevladine organizacije koje su posmatrale izbore javljale su o mnogim neregularnostima, najčešće porodično glasanje, fotografisanje glasačkih listića, kupovanje glasova, zloupotrebe nekih profesora u gimnazijama u zameni za bolje ocene itd. Od ukupno preko 1.740.000 glasača svoje pravo na glas je iskoristilo oko 67%. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Vlada Republike Srpske obećala je poljoprivrednicima da će do četvrtka isplatiti zaostale subvencije iz prošle godine. Ovo je rečeno na današnjem skupu u Banja Luci na kojem se raspravljalo i o mjerama i aktivnostima u sektoru poljoprivrede. Pratio Gojko Veselinović.
Na današnjem skupu u Banja Luci razmatrani su različiti modeli daljeg razvoja poljoprivrede te se razgovaralo i o problemima koji već dugo muče poljoprivrednike u Republici Srpskoj. Ipak između ostalog poljoprivrednike je najviše zainteresovala najava resornog ministra o promjeni dosadašnjeg načina isplate subvencija. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Stevo Mirjanić.
Sistem subvencija trebati prekomponovati u narednom periodu u pravcu da se značajnije usmjeravaju subvencije u razvoj, što ne znači da neće biti subvencija i za tekuća ulaganja.
Poljoprivrednicima je i obećano da bi vlada do četvrtka trebala isplatiti 28 miliona maraka za ostali subvencija iz prošle godine, da bi poljoprivrednici mogli započeti proljetnu sjetvu, a preostali iznos od ukupno 150 miliona koliko je potrebno bio bi isplaćen do kraja godine. Predsjednik Udruženja mljekara Republike Srpske Vladimir Usorac.
Za proljetnu sjetvu nama treba 150 miliona maraka. Mi očekujemo ovih 28 miliona veoma brzo. To sredstva s kojima ćemo krenuti u sjetvu. Neće biti đubriva, neće biti najvjerovatnije ni regresirani nafte.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Komisija za izbjeglice i raseljene osobe Bosne i Hercegovine usvojila je danas odluku o preusmjeravanju novca za povratak koji nije utrošen iz budžeta 2008. i 2009. Istovremeno komisija nije usvojila sporazum o namjeni sredstava za ovu godinu, informiše Ivan Katavić.
Ukupan iznos neutrošenih sredstava za povratak iz 2008. i 2009. godine je oko 2 milijuna i 100 tisuća konvertibilnih maraka. Ova sredstva bit će utrošena za projekte koji su odobreni, ali se nisu uspjeli realizirati zbog neizmirivanja obveza Ministarstva za izbjeglice i raseljene osobe Republike Srpske. Mladen Božević, direktor Fonda za povratak Bosne i Hercegovine.
Svi projekti koji se našli u tim odlukama će biti implementirani.
Komisija je razmatrala i sporazum o udruživanju i načinu realizacije sredstava za povratak u 2013. godini, za koji danas nije bilo konsenzusa, dodaje Božević.
Udruživanje sredstava po sporazumu nisu došli sa jasnim stavima koji je to iznos sredstava koji se želi udružiti, a imajući u vidu da već imamo i ove projekte odobrene kroz kreditno zaduženje, tako da vjerojatno na narednoj sedmici se komisija zauzeta po pitanju ovoga potpisivanja sporazuma za realizaciju zajedničkih projekata za 2013. godinu.
Komisija je utvrdila i listu prioritetnih općina u kojima će se povratak financirati iz projekata OPEK-a i Saudijskog razvojnog fonda. Članovi komisije razmatrali su i tok realizacije kredita Razvojne banke, koji će biti namijenjen za zatvaranje kolektivnih centara u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Dobojlije plaćaju najveću poresku stopu na nepokretnosti u Republici Srpskoj jer su odbornici Gradske skupštine glasali za to. Neki od njih tvrde da nisu znali zašto glasaju i traže da se odluka stavi van snage te usvoji nova sa manjom stopom. S obzirom da za izmjenu ne postoji zakonsko uporište, Dobojlije će u ovoj godini plaćati najveći porez na imovinu u tom bosansko-hercegovačkom entitetu. Prilog Anesa Grbešića.
Poreska stopa za oporezivanje nepokretnosti u Doboju iznosi maksimalnih 0,50%. Poređenje radi, ta stopa u Banja Luci iznosi 0,25%, a u Bijeljini 0,17%. Načelnik odjeljenja za financije u Doboju Mirko Povrić očekuje da će računi za plaćanje ubrzo biti dostavljeni na adrese Dobojlija.
To bi trebalo očekivati već krajem marta.
Predsjednik gradskog parlamenta Esmin Mahmutović kaže da većina građana nema razloga da bude zabrinuta, iako je sadašnja poreska stopa u Doboju čak 8 puta veća odnosu na prošlogodišnju.
Četvrčlana porodica koja živi u stanu 70-80 kvadrata nema troškova poreza, a oni koji imaju 5 ili 10 stanova, po njima ne žive, ili 5-10 poslovnih prostora, vjerojatno treba da plaćaju to.
Nakon što su jednoglasno u decembru prošle godine podržali usvajanje sadašnje poreske stope, pojedini odbornici su tek onda shvatili zašto su zapravo glasali. Privrednik i odbornik liste za Doboj Murvet Bajraktarević uputio je naknadnu inicijativu za ukidanje te odluke, ali je taj prijedlog odbijen jer prema odredbama entitetskog zakona o porezu na nepokretnosti, poreska stopa se utvrđuje prije početka godine u kojoj će se primjenjivati. Bajraktarević na primjeru svoje proizvodne hale objašnjava što će morati da plati u ovoj godini.
Za prošlu godinu platio sam 1780, sad će biti 15.000.
U prošloj godini prema nižoj poreskoj stopi u budžetu iz džepova građana i privrednika završilo oko 400.000 maraka, a u ovoj godini od Dobojlija gradska uprava prema procjenama uzeće između 2 i 2.300.000 maraka. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Komisija za saradnju Bosne i Hercegovine sa UNESCO-om odobrila je na današnjoj sjednici kandidaturu Zmijanjskog veza za UNESCO-ovu reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa. Usvojen je prijedlog da se Hagada nominuje za registar pamćenje svijeta u kojem Bosna i Hercegovina nije do sada imala ni jedan dokument. Iz Banja Luke se javlja Milorad Milojević.
Ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Sredoje Nović rekao je nakon sjednice Državne komisije za saradnju sa UNESCO-om da je jednoglasno odobrena kandidatura Zmijanskog veza za uvrštavanje na UNESCO-u listu zaštićene nematerijalne historijske i kulturne baštine. Vrlo je bitno da Bosna i Hercegovina sa cijele svoje teritorije nominuje nekoliko kulturnih dobara na tu reprezentativnu listu, navodi Nović.
Zmijanski vez zaista jedna divna stvar i gdje će se širom svijeta praktično moći da vidi šta je to karakteristika tog dijela. Također smo usvojili da se Hagada nominuje za registar pamćenje svijeta, gdje Bosna i Hercegovina do sada nije imala niti jedan dokument u tom registru. A to je nevjerovatno značajno za kulturu jedne zemlje.
Viši kustos etnolog Muzeja Republike Srpske Vladimir Đukanović rekao je da je Odjeljenje za nematerijalno kulturno nasljeđe tog muzeja pripremilo prvi nominacijski dokument o Zmijanskom vezu za UNESCO-u listu, te da ga sutra šalje u Pariz. Radi se o vezu jedinstvenom na cijelom Balkanu, a potiče sa Zmijanskih sela na planini Manjača pored Banja Luke, kaže Đukanović, te dodaje da se odgovor UNESCO-a očekuje za 14 mjeseci.
Zmijanski vez je kandidovan iz tog razloga zato što se konstantno vrše istraživanja od sredine 19. vijeka do danas i koji od sredine 19. vijeka do danas zadržao istu svoju ornamentalnu formu i uvijek je, znači, tamnoplave boje, uvijek su određene tehnike koristili prije 150 godina i danas, a i zbog svoje, znači, te specifičnosti u izradi samoj.
UN-ova organizacija za kulturu UNESCO usvojila je 2003. godine Konvenciju o zaštiti nematerijalnog kulturnog nasljeđa, koju je 2009. godine ratifikovala i Bosna i Hercegovina. Time je preuzela i obaveze o njenom provođenju. Među obavezama je i učestvovanje u pripremanju preliminarne i reprezentativne liste nematerijalnog kulturnog nasljeđa. Za Radio Slobodna Evropa, iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I pred krajem emisije kratak pregled vijesti i Budo Vukobrat.
I dalje neizvjesno hoće li Sarajevo danas dobiti gradonačelnika. Vijećnici se malo prepiru, malo pauziraju. Bivši profesionalni vojnici oružanih snaga BiH i ZRS-a u protestnoj šetnji traže ili zapošljavanje ili otpremnine. Policija uhapsila 21-godišnjeg Banjalučanina koji je u petak zapalio hrvatsku zastavu tokom prenosa utakmice Hrvatska-Srbija. Različite ocjene u vezi sa noćašnjim sporazumom Kipra i europskih kreditora o rješavanju financijske krize. Predsjednik François Bézizet pobjegao iz Centralne Afričke Republike. U sukobu sa pobunjenicima poginulo 13 vojnika iz Južnoafričke Republike. New York Times piše kako CIA pomaže Turskoj i arapskim zemljama u naoružavanju sirijskih pobunjenika. Ruska štampa za smrt tajkuna Borisa Berezovskog sumnjiči britansku obavještajnu službu. Troje ljudi u posljednjih 24 sata umrlo zbog smrzavanja u Poljskoj. Vrijeme kod nas zbog današnjeg snijega sa obraćaju u zapadnoj Bosni otežan. Oblačno s padavinama i sutra. Dnevne temperature između -1 i +12 stepeni.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana želi vam producent Zoran Mijatović, urednik Vijesti Budovukobrat i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.